Dobro jutro vam želim, 6 je sati i evo skoro 31 minut počinje vikend izdanje, subotnje izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda za ovaj 11. jul. Ja sam Miša Striljković i zajedno sa Aleksandrom Kostićem i Đorđem Radosavljevićem bit ću sa vama sve do 9 sati, do kada ćemo se danas družiti, a u tom periodu, u naredna 2,5 sata, proći ćemo, kao što ste i navikli, kroz Srbiju i doneti vam neke zanimljive priče, reportaže iz naše zemlje, a jedna od glavnih tema današnje emisije jeste i Svetski dan stanovništva, ustanovljen 1987. Zašto baš 11. jula? Zbog toga što se procenjuje da je tada svetska populacija dostigla 5 milijardi stanovnika. Od onda pa do danas ta brojka je porasla na 7,7 milijardi, je nešto više od toga, pa ćemo malo popričati o toj temi, a donećemo vam i priče iz Jagodine, Požege, Zrenjanina, Smedereva i Prokuplja, pa vas pozivam da budete uz nas. Šesti sati i 35 minuta, vrlo je toplo jutro, pogotovo u Beogradu, i najavljuje nam vreo dan koji je pred nama. U Beogradu već 24 stepena, u Velikom Gradištu 22, a u Nišu i Banatskom Karlovcu 21 stepen. U svim ostalim delovima Srbije temperatura je ispod 20, najviša je sa 19 stepeni u Sremskoj Mitrovici i Ćupriji, potom u Novom Sadu, Subotici, Valjevu i Kragujevcu 18 stepeni i u Pirotu je 18, a 17 je u Kraljevu i Somboru. 16 stepeni izmereno je u Čačku, Smederevskoj Palanci, a 15 u Leskovcu, 14 je u Požegi, Zaječaru i Dimitrovgradu, najsvežije u Sjenici gde je svega 9 stepeni. U celoj zemlji je vedro, maltene bez oblačka, a sad ćemo čuti i detalje kakvo je vreme danas pred nama. Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas se očekuje sunčano i veoma toplo vreme, u slab do umeren južni jugoistočni vetar. Posle podne na jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 34 stepena. Tokom noći na severu zemlje na oblačenje, mestimično sa kišom ili kratkotrenim pljuskovima, ponegde i praćeni grmljavinom uz umeren do jak severozapadni vetar i pad temperature. U Beogradu i okolini sunčano i veoma toplo uz umeren povremeno i jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 34 stepena. Tokom noći ka nedelji na oblačenje uz umeren do jak severozapadni vetar i pad temperature, a pred jutro u nedelju i sa slabom kišom.
Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije preneće nam kakva je situacija na putevima u našoj zemlji, gde su u toku radovi i na što još treba obratiti pažnju.
Pred nama je pravi letni dan sa visokim dnevnim temperaturama, zbog čega očekujemo veći broj vozila na putevima ka našim jezerima, rekama, izletištima i parkovima, kao i svim drugim omiljenim mestima i šetalištima naših građana. Jutarnji i kasni popodnevni sati donose prijatnije temperature u odnosu na one dnevne, zbog čega savjetujemo putovanje tada jer je sigurnije, rizik od kvarova na vozilu manji, a vožnja za vozače i putnike bezbednija. Sledi blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Izmena režima saobraćaja na deonici Kruševac-Veliki Jastrebac trajaće do 20. jula. Obustave će se vršiti dvokratno u vremenskom periodu od 8 do 11 i od 12 do 15 časova. Nakon 15 časova saobraćaj se normalizuje. U toku su i pripremni radovi na snimanju postojećeg stanja kolovoza na autoputu na deonici od petlje Ruma do petlje Pećinci. U zoni izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene vozna i preticajna saobraćajna traka u smeru ka Pećincima, a saobraćaj će biti preusmeren na zaustavnu traku. Zbog radova na održavanju kolovozne konstrukcije na autoputu E75 na deonici Čeona naplatna stanica Stara Pazova Inđija, za saobraćaj je zatvorena petlja Stara Pazova, odnosno isključenje sa autoputa za Staru Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu i uključenje na autoput iz pravca Stare Pazove za Novi Sad, a saobraćaj će biti preusmeren sa leve kolovozne trake na desnu kolovoznu traku kroz otvoreni službeni prolaz sve do naplatne stanice Stara Pazova, odakle će se saobraćaj odvijati normalno. Vozila koja se kreću iz Beograda ka Staroj Pazovi moraju da se isključe na petlji Novi Banovci. Prema informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza prolazi se bez dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima na izlazu iz zemlje mogu očekivati nešto duže zadržavanje tokom dana ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Jer me moj dragi Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Dobro jutro vam želim, 14 minuta do 7 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda. Došlo je vreme da kao i svakog jutra prelistamo jutarnju štampu i da vam prenesemo čemu to sve pišu domaći internet portali. Kao i obično, počinjemo od glavnih naslova sa sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Glavni naslov tiče se jučerašnjih demonstracija održanih u Beogradu i u još nekoliko gradova. Suzavac, kamenice i baklje ispred Skupštine, više od 70 demonstranata privedeno na meti napada i novinarske ekipe. Fotoreporteru agencije Beta utvrđena fraktura lobanje. To je i naslov o drugoj velikoj temi, a to je situacija u vezi sa koronavirusom. Novi pik očekuje se sledeće nedelje. Važno sačuvati zdravstveni sistem i živote. Juče je, nažalost, bio jedan od najcrnjih dana, kada je jedan od najcrnjih dana od početka borbe protiv COVID-19 još ukupno 370 osoba izgubilo je živote, samo juče je ta brojka bila na 18, novih je 3639 slučajeva. Tu je izjava predsjednika Srbije, data Reutersu, tokom njegove posete Parizu. Nadam se sporazumu, teško je reći kada. Aleksandar Vučić izjavio je da su se napori Nemačke i Francuske da ponovo pokrenu pregovore između Beograda i Prištine već isplatili i da se nada postizanju sporazuma. Srbija među samo četiri države iz kojih je zabranjen ulazak u Crnu Goru, glasi još jedan od naslova. Tu je još i Rusija i Makedonija, kao i Bosna i Hercegovina, gde je odakle ulaz moguć uz negativan test. I još jedan naslov koji upozorava, pred nama je vreo dan, kasno uveče stiže osveženje, ali o tome ste već čuli u prognozi vremena. Blic na svom sajtu piše, huligani isprovocirali nerede. Posle dva sata zasipanja kamenicama, žandarmerija rasterala demonstrante, hapšenja po centru grada. Inače, apsolutno svi mediji donose izveštaje o tome kako je sinoć izgledalo u Beogradu, a Blic donosi i tekst pod naslovom Skandal ispred Skupštine, član desničarskog pokreta ponosno simulirao nacistički pozdrav. To su sve zabeležile i kamere brojnih TV ekipa koje su sinoć pratile ovaj protest. Na naslovnoj strani svog štampanog izdanja Blic piše ekstremisti pravili haos, a donosi i naslov Jutki tri meseca zatvora, žrtva Marija Lukić zadovoljna. Politika od naslova donosi izjavu predsjednika Srbije, ne prihvatamo ultimatume Prištine. Zatim, korona u Srbiji odnela još 18 života. Grčka pooštrava mere za turiste. I Aja Sofija ponovo postaje džamija. Visoki administrativni sud u Turskoj odlučio je da posle 86 godina poništi dekret velikog reformatora Mustafe Kemala Ataturka, koji je Aja Sofiju pretvorio u muzej 1934. godine. Novosti na naslovnoj strani pišu, zafali će lekara da leče sve obolele. U Beogradu COVID bolnice pune, dnevno nedostaje 100 postelja. Ovaj talas virusa po intenzitetu jači 20% od prethodnog. To je izjava predsjednika Srbije, Srbija ne prihvata ultimatum, kao i izveštaj sa sinoćnih nereda, desničari opet divljali, ekstremisti jurišali na Skupštinu, prenose novosti. Novosti na svom sajtu pišu i o nekoliko tema iz oblasti privrede. Fond za razvoj odobrio još 52 zahteva za kredite, privrednicima pozajmica od 235 miliona, bespovratno 6,7 miliona. Radi se o podršci za rad preduzeća i preduzetnika u uslovima izazvanim pandemijom koronavirusa. Niko neće Agroživ, propao pokušaj prodaje. Prodaja imovine i žigova kompanije iz stečaja oglašena je neuspelom, jer u predviđenom roku nije uplaćen ni jedan depozit, niti je položena bankarska garancija. Od 12. jula avionom do Madrida Air Srbija obnavlja letove i do Španije, navode novosti na svom internet sajtu. Air Srbija će biti prvi avioprevoznik koji će ponovo povezati našu zemlju i popularnu mediteransku destinaciju. Posle Madrida uslediće i uspostavljanje letova za Barcelonu samo dan kasnije, dakle 13. jula. Politika na svom sajtu piše, beskontaktno plaćanje sve češće. Ukupno korišćenje beskontaktnog načina plaćanja Visa karticama u Srbiji poraslo je za skoro 70% u odnosu na mart prošle godine. Više od dve trećine građana spremno je da koristi beskontaktne transakcije jer im donose niz pogodnosti, prenosi Politika podatke iz prvog regionalnog istraživanja. A na svom sajtu Politika donosi naslov Ko se to ne plaši virusa i ne nosi masku. Osnovni razlog zbog kojeg se neki ne boje zaraze jeste što je neprijatelj zdravlja nevidljiv, što znači da ne može da nanese neko zlo, tvrde psihijatri, dok se, kažu, stavljajući zaštitu preko lica, odvajamo i od bližnjih, pa nam i to baš ne prija. U svom štampanom izdanju Politika donosi nekoliko važnih tema. Jedna od njih glasi žene podnose najveći teret COVID-19. Globalno, ali i u Srbiji, žene čine najveći deo zdravstvenih radnika, više od 70%, zbog čega su one nesrazmjerno izložene virusu korona. Dok s druge strane, za mnoge žene izolacija podrazumeva i veće opterećenje kod kuće. Pored toga, žene i devojke mogu biti izložene većem riziku od partnerskog nasilja zbog povećanih tenzija u domaćinstvu. A do kraja aprila u Srbiji je prijavljeno 3 do 5 puta više poziva SOS liniji i specijalizovanim organizacijama civilnog društva. Sve su ovo stvari o kojima valja razmisliti i preduprediti ih što je više moguće. Politika donosi tekst pod naslovom U koje zemlje mogu da putuju srpski turisti. Od 15. jula moći će se na letovanje u Egipat, a od 20. u Tunis, osim ukoliko se do tada nešto ne promeni. Mada o tome kakve su tendencije za leto u Srbiji više govori sljedeći naslov, nestašica plastičnih bazena. Zbog pojačane tražnje, ali i nemogućnosti nabavke repromaterijala iz inostranstva, ovo leto će za mnogi proći bez brčkanja u dvorišnim uslovima. Jedna važna tema za Beograd, 3 dekana protiv seče šume na Košutnjaku. Uklanjanje čak i manje vrednih zelenih površina služi samo interesima pojedinaca, a ne većine, pišu prvi ljudi Šumarskog i Biološkog fakulteta, kao i Fakulteta za sport, te i Instituta za biološka istraživanja, piše Politika. Ostao sam dužan još nekoliko naslova iz štampanog izdanja Blica, koje je danas posvećeno brojnim zanimljivim temama i analizama. Tu je tekst pod naslovom Razvlašćivanje DPS-a Mila Đukanovića. Nakon izbora u Srbiji i Hrvatskoj, koji su organizovani u prethodnih mjesec dana, parlamentarni izbori raspisani su i u Crnoj Gori. Pravo glasa na izborima 30. avgusta imaće više od 540.000 građana. Vidjet ćemo kakvi će biti rezultati tih izbora. Tu je i naslov Prštaće u Ligi šampiona. U Unionu je održan žreb za elitno fudbalsko takmičenje. U četvrtfinalu sastaju se, to jest u osmini finala se sastaju Real Madrid i Manchester City, zatim Lyon i Juventus, potom Leipzig, Atletico Madrid, pa Napoli, Barcelona, Chelsea, Bayern i Atalanta, Paris Saint-Germain, gdje će, dakle, vrlo, vrlo zanimljivo. Biće, nadam se, zanimljivo i za vas, kao što je bilo nama dok smo spremali ovaj jutarnji program u naredna 2 sata, dakle još do 9 se danas družimo, ali pre nego što nastavimo druženje, čućete i najnovije vesti Radio Beograda za nešto manje od 3 minuta.
Sve su cure garave, jedna bela, ona me zanela. Samo ima jedna bela, ona me zanela. S one strane Morave sad i mala ora je, pa sve pita je li diko, je li ora niko. Pa sve pita je li diko, je li ora niko. Strane barice čuva mala pačiće, pa sve
sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu i drugim gradovima Srbije ponovo su održani protesti građana. U glavnom gradu grupa demonstranata je ispred Skupštine Srbije bacala kamenice, baklje i petarde ka vratima parlamenta. Pokušali su da uđu u Skupštinu, ali ih je policija potisnula. Bilo je i više verbalnih sukoba među okupljenima. Jedan 32-godišnji muškarac je zboden nožem. Veći broj okupljenih mirno je protestovao i negodovao zbog nasilja. Plato između Skupštine i Pionirskog parka je potpuno ispražnjen oko ponoći, a nešto kasnije policija je potisnula demonstrante i razbijene su i posljednje grupe. Kako RTS saznaje, u MUP-u privedeno je više od 70 demonstranata zbog izazivanja nereda. Povređenih je bilo i među demonstrantima i pripadnicima žandarmerije, a na meti huligana bilo je više novinarskih ekipa. U Novom Sadu policija je blokirala put Novi Sad-Zrenjanin kako bi onemogućila demonstrante da dođu do autoputa za Beograd. Protesti su održani i u Subotici, Nišu, Kraljevu, Kruševcu, Vranju i Jagodini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio iz Pariza da protesti ne mogu ništa suštinski politički da ugroze, ali mogu da ugroze zdravlje ljudi, što i čine. U danu za nama najgori podaci od početka epidemije virusa korona u Srbiji. Život je izgubilo 18 ljudi. Zaraženo je još 386 osoba. Na respiratorima je 130 pacijenata. Premijerka Ana Brnabić pozvala je građane da poštuju mere, da nose maske, drže distancu i da se ponašaju odgovorno. Poručila je da država neće prezati od najtežih mera ukoliko podaci ne budu bolji. Zbog pogoršane epidemiološke situacije, krizni štab će od ponedeljka ponovo održavati svakodnevne preskonferencije koje će počinjati u 15 časova. Član kriznog štaba, epidemiolog dr. Predrag Kon, rekao je za RTS da u karijeri nije imao prilike da vidi ovakvu respiratornu epidemiju.
Pred nama je jedna situacija koja do sada nije bila, dakle gora je nego što je bila u toku aprila meseca. Posebno govorim za Beograd, gde je popunjenost do kraja, sad se prebacuju i u Smederevo. Dakle, mi više nemamo baš mnogo odstupnica, proširena je arena, ali ona, nažalost, relativno je slabo korisna, zato što i dalje ima puno teških slučajeva koji ne mogu da se smeštaju u arenu. Najteže normalno i dalje u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, jer je tamo i najveći broj smrtnih slučajeva, ali tamo opet naznake su nekog smanjenja pozitivnosti u onima koji su ispitivani, broj pozitivnih se nešto smanjio, tako da tamo je na neki način stabilizovana situacija u smislu prihvata tih slučajeva, napravljena je poljska bolnica. Što se Šapca tiče i ostalih, tu nemam direktno podatke, to su na Užice isto, Kragujevac, tu je relativno mirnija situacija.
Virusom korona širom sveta zaraženo je više od 12 miliona i 600 hiljada ljudi, a do sada su od posljedica infekcije preminule 562 hiljade. Zabeležen je rekordan broj novozaraženih u proteklom danu, pošto je registrovano više od 228 hiljada slučajeva zaraze. Malo je verovatno da će virus korona u skorije vrijeme biti iskorenjen, kažu u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Dijalog Beograda i Prištine nastavit će se videokonferencijom u nedjelju, a prvi sastanak bit će u četvrtak 16. jula u Briselu. Navodi se u zajedničkom saopštenju predsjednika Francuske Emanuela Macrona i njemačke kancelarke Angele Merkel. Oni su posle video samita sa predstavnicima Beograda i Prištine poručili da se zalažu za nastavak dijaloga i postizanje sveobuhvatnog rješenja za Kosovo i Metohiju pod pokroviteljstvom Evropske unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ocijenio da su razgovori bili teški i da su Albanci izneli zahtjeve koji za Beograd nisu prihvatljivi.
Albanska strana je izašla sa zahtjevima, mi smo ih pažljivo zapisali, pa sad pogledajte kakva je pozicija svih nas i šta je to što oni traže. Pod jedan, očuvanje teritorijalnog integriteta Kosova, pod dva, očuvanje ustava i ustavne organizacije Kosova, tri, trajno uzajamno priznavanje, a ne model dve Nemačke, četiri, članstvo Prištine u UN, zatim da druge zemlje Evropske unije priznaju Kosovo, a onda će da se bave i nestalima i pitanjem ratne štete. Ja sam rekao, ako je ovo smisao svega što čemu oni žele da razgovaraju, da je sve potpuno besmisleno.
Predsjednik Vučić je izjavio da su se isplatili napori Nemačke i Francuske da ponovo pokrenu razgovore Beograda i Prištine i da se nada postizanju obostrano prihvatljivog sporazuma. Vučić u intervju za Reuters nije mogao da precizira kada bi sporazum mogao biti postignut. Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da su šestorica fudbalera pozitivni na virus korona. Kako je navedeno, bit će u karantinu dve nedjelje, što znači da neće ići na pripreme na Divčibare. Iz Zvezde poručuju da svi ostali igrači su dobili negativan nalaz. Sunčano i veoma toplo vrijeme danas, popodne na jugozapadu, a tokom noći i na severu, lokalni razvoj oblačnosti i mogući kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperatura od 31 do 34 stepena. U Beogradu su izmerena 24 stepena, relativna vlažnost vazduha 50%, pritisak 998 milibara. Duva jugoistočni vetar brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 1.
Kao što sam i obećao, najavit ću vam o čemu ćemo to sve govoriti u narednom satu, tačnije u naredna 53 minuta, koji su pred nama sve do sljedećih vesti u 8. Prvo ćemo čuti za nekih desetak minuta izjavu Predraga Kona o tome kakva nam je trenutna situacija u Srbiji što se tiče epidemije COVID-19, a potom ćemo otići malo do Prokuplja da čujemo kako se gaji malina i kupina bez upotrebe pesticida na jednom oglednom oglednom delu. Zatim idemo u Smederevo da čujemo kakva je situacija, to jest kakvi su problemi meštana Mihajlovca sa vodosnabdevanjem, a potom ćemo čuti jednu zanimljivu reportažu iz Zrenjanina o ženi koja gaji lavandu na svom salašu i nudi mogućnost svojim posetiocima da učestvuju u branju. A za kraj ovog sata čućemo kako je protekao žreb za završnicu Lige šampiona, koja će ove godine biti prvi put održana u drugačijem formatu od onog uobičajenog, zbog toga što je tokom proleća bio prekid u svim sportskim takmičenjima. No, pre svega toga, znate i sami, nakon vesti u 7 sledi dobro poznati cvrkot ptica.
Modovanje.
No, nemam šta da obučem.
A šta ste to obukli?
Pa baš ti je to lepo.
Još što ti je lepa beretka.
Hvala.
Gde si kupila beretku?
A...
Odnosno plela?
Ne, pa inače... Uglavnom uzimam svu odeću u second hand shopu.
Second hand.
Reciklana robe smanjuje korištenje resursa u proizvodnji nove robe i tako čuva prirodu.
A, i ovo je bilo, vratile smo majke i ja i naišla sam na ovo i bilo mi je slatko što je žuta. Tako da sam je spontano uzela i mislim da je bila nekih 100 dinara.
Obično je, ali se lepo uklapa u cijelu svoju odevnu kombinaciju koja danas izgleda kako.
Hvala. Baš sam juče uzela ovaj džemperić. A, ja nisam sigurna ni da li je ono butik ili ne znam ja, zato što nema ni etiketu ni ništa, ne znam ni ko je pravio. A, pa u nekim kao duginim bojama, ali nije baš, ne idu baš redom. Žuta, narandžasta, crvena, zelena, plava i bela, jedna štrafta. I onda dole nosim isto farmerice koje sam uzela u second hand shopu i to je bila neka ogromna akcija. Inače, taj second hand shop nije toliko jeftin, na foru farmerice su oko 2000 dinara, ali tada je bila neka akcija gde je svaki artikul 150 dinara i onda kako sam butala okolo, našla sam ovo i prepoznala sam ovaj znak i kao ja što mi je poznato ovo i onda kad sam pročitala videla sam da su originalne Armani farmerice. I baš sam onako pitala, sigurno 150 dinara i oni kao da. I onda imam čarape od svog dečka, jer su duge, a ja imam samo kratke. I imam kao martinke, ali nisu prave jer nisam htela kožne. Pa najobičnije samo pišu na jednoj left, na jednoj right. Ne znam zašto.
Fenomenalna, vaša kombinacija sa stilom i pretpostavljam da je preko, mislim sad smo u zatvorenom prostoru, neki... Ja ne znam.
Da, kaputić isto iz second hand shopa, zamisli. I mislim da je bio oko 300 dinara, jer ne dajem toliko, ne dajem više od toga. Ja inače pre, dok sam bila u srednjoj školi, ja nisam uzimala u second hand shopovima, ali nekako baš sam morala satima da tražim da bi našla nešto što mi se sviđa, a da nije opet nešto što vidim svakog dana na svakoj devojci. I onda sam videla da je majka počela nešto po second hand shopovima, onako i nalazila je neke slatke stvari i onda kao ajde da vidim. I bukvalno... Skoro svaki put samo uđem i za pet minuta nađem barem 5 stvari koje mi se sviđaju. I baš sam pričala sa drugaricama, jedna je rekla da je se to malo grozi i tako sve, ali mislim ja ne razumijem šta ima da se grozi. I plus kao ima istoriju i baš je onako zanimljivo zamisliti ko li je nosio ove farmerice i to sve. I onda je meni baš onako drago.
slučajnom prolaznicom razgovarala Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam je sati i 16 minuta. Dobro jutro vam želim, ukoliko se tek razbuđujete i spremate možda prvu kaficu za ovo jutro. Reći ću vam da je pred nama jedan baš topao dan. To se može zaključiti i po temperaturama koje su izmerene ovako rano ujutru. U Beogradu je već 24 stepena, a toliko je još i u Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu, dakle izuzetno toplo za rano jutro. 23 stepena je u Kragujevcu, 22 u Nišu, Sremskoj Mitrovici i Ćupriji, kao i u Negotinu, 21 je u Novom Sadu, Subotici, Valjevu i Smederevskoj Palanci. Zanimljivo je da nigde nema 20, a 19 je izmereno u Čačku, Pirotu i Kraljevu. 18 stepeni trenutno je u Leskovcu, kao i na području Zlatibora, 16 stepeni u Zaječaru, Dimitrovgradu, Kuršumliji, kao i na Koponiku, u Požegi je 15, a najsvežije i verovatno najprijatnije u Sjenici, gde je temperatura 10 stepeni. kao što rekoh, pred nama je jedan izuzetno topao dan. Najviše dnevne temperature bit će do 34 stepena, ali nas tokom noći očekuje promjena vremena, zahlađenje, moguće i padavine, i sutra će temperature, one najviše tokom dana, biti čak za 10 stepeni niže nego danas. I pored ovih temperatura koje nas prosto mame da izađemo, važno je da se pridržavamo svih mera zaštite od zaraze, tačnije od COVID-19. Situacija je, kažu stručnjaci, ozbiljnija nego tokom aprila i vanrednog stanja. Juče smo, nažalost, imali negativan rekord, odnosno najcrnji dan od kada je počela epidemija u Srbiji, čak 18 naših sugrađana i sugrađanki je izgubilo borbu sa COVID-19. Zabeleženo je više od 3600 novih slučajeva i stručnjaci upozoravaju da nas novi šiljak u toj krivi očekuje tek sredinom naredne nedelje. Istovremeno svi upozoravaju i na to da su bolnički kapaciteti maksimalno popunjeni. Posebno je to situacija u Beogradu, gde su bolnice popunjene maksimalno i čak se neki bolesnici šalju i u obližnje gradove. Najteže je dalje u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici zbog broja smrtnih slučajeva, međutim smanjuje se broj novootkrivenih pozitivnih, te što se toga tiče situacija se malo smiruje na Pešterskoj visoravni. U jučerašnjoj, tačnije sinoćnoj posebnoj emisiji Radio Televizije Srbije, koja je bila posvećena ovoj temi, imunolog Srđan Janković je naveo da su svi stručnjaci svuda u svetu očekivali da će toplota i sunce makar ublažiti virus, međutim to se nije desilo, tako da niko nije očekivao ovako drastičnu situaciju. Svi stručnjaci upozoravaju da su i dalje glavna sredstva u borbi protiv epidemije redovno i temeljno pranje ruku, kao i obavezno nošenje maski u svim zatvorenim prostorima. Ukoliko svi nosimo maske, mogućnost zaražavanja smanjuje se za dramatičnih 90 i preko 90%, čak i 99%, što znači da i tekako možemo učiniti mi sami nešto da sprečimo dalje širenje zaraze. 7 je sati i 21 minut.
Medna usta curo žališ li ti?
Aman da ti žalim, ne bi ti gi dala, da mi prijeti.
Aman da ti žalim, ne bi ti gi dala, da mi prijeti.
U planinskim selima Kuršumlije na više stotina hektara već 20-ak godina uzgajaju se maline i kupine bez upotrebe pesticida. Budući da je to, nažalost, dosta retka praksa, ova sela obišao je naš reporter Dragiša Stojanović da se uveri kako to izgleda i da porazgovara sa uzgajivačima. Evo šta je zabeležio.
Selo Žuč sa stotinak domaćinstava poslednjih godina postaje centar voćarske proizvodnje u Gornjoj Toplici. Zahvaljujući povoljnim klimatskim uslovima u gotovo netaknutoj prirodi, maline i kupine ovde se proizvode bez upotrebe pesticida. O tome govori Milorad Lazić iz sela Žuč.
Ne prskamo hemijom, najviše se slavol, kopriva, znači to i uspeva dobro. Nadmorska visina odgovara za to voće.
Arsenije Todorović iz sela Igrište zadovoljan je ovogodišnjim rodom, ali i cenom.
Trenutna cena odgovara našim potrebama. Cena je trenutno 200 dinara u hladnjači koju mi dajemo. S njima imamo potpisan ugovor i sarađujemo već 5-6 godina.
Mnogi su otišli korak dalje u preradu i obezbedili bolju zaradu. U tome prednjači Biljana Lazić iz sela Žuč.
Pravimo mali, od malina džem, slatko, likere najviše, kompote, prelive za kolače, torte, sapunčiće, kreme, maske, kozmetiku.
Jovica Đinović, šef poljoprivredno-stručne službe opštine Kuršumlija, kaže.
Ne samo znači što su prirodni uslovi povoljni i dobri, nego je narod iskoristio te uslove i naravno u skladu sa, odnosno u saradnji sa otkupljivačima, sa prerađivačima, ovde je sve više ljudi koji rade malinu po principima organske proizvodnje.
Opština Kuršumlija subvencioniše organsku proizvodnju izdvajajući iz budžeta 20 miliona dinara godišnje za podizanje novih zasada i izgradnju mini hladnjača.
Se salomila, zelen bor, konja bor, salomila, marore, savkinjo, ujo, prisojkinjo. Višnju koji da bere, zelen bor, konja bor, koji da bere. Sad nek momče i devojče, zelen bor, konja bor i devojče. Marore, savkinjo, ujo, prisojki. Momče negde vojče, zelen bor, podja bor, negde vojče, ispod stida progovara, zelen bor, podja bor, progovara, marore, savkinjo, ujo, prisojki. Jedno
Posle priče iz okoline Prokuplja, tačnije iz planinskih sela Kuršumlije, idemo malo severnije do Smedereva, tačnije sela Mihajlovac, čiji su meštani nezadovoljni vodosnabdevanjem. Često i po nekoliko dana budu bez vode, a inače pritisak im je slab. Ovaj problem je višegodišnji, najgore je tokom leta, jer kako kažu iz gradskog vodovoda, mnogo je nelegalnih priključaka, ali i neracionalne potrošnje. Meštani ipak kažu da nisu dobili jasno objašnjenje zbog čega je situacija takva kakva je, pa je zbog toga otišla da priču sa njima napravi koleginica Ana Pendić.
Nakon nekoliko dana prekida u vodosnabdevanju, u domaćinstvima Mihajlovca voda konačno ima dobar pritisak. Meštani sumnjaju da će ovako stanje potrajati.
Baš u trenutku kad su krenuli ovi topli dani, mi smo ostali bez vode i to je stvarno veliki problem za normalan život i za funkcionisanje ovaj bilo koga, pogotovo porodice sa malom decom, kakva je naša.
Platila sam da bi dobila tu neku vodu, jeste da mi živimo u selu, ali smo mislili da možemo da na neki drugi način budemo i mi građani srednjeg reda, ne drugog.
Nešto imam utisak da je situacija sve gore i gore iz godine u godinu, da li možda zbog nekog održavanja ili opet ne znam šta je uzrok. Vola bih da vodovod, odnosno nadležne institucije imaju neki akcioni plan dugoročni sa nekim praćenjem.
Od 2016. godine, kada je nadležnost nad seoskom vodovodnom mrežom preuzeo vodovod grada Smedereva, urađeno je mnogo na poboljšanju kvaliteta vode, tvrde iz ove ustanove. Svesni muka meštana, iz gradskog vodovoda poručuju da će uskoro uspostaviti daljinsko upravljanje kako bi u što kraćem vremenskom periodu izašli na teren i rešili problem sa vodom u ovom selu. Međutim, kažu i to da i sami meštani mogu mnogo da doprinesu ukoliko se odgovornije ponašaju. Problem su i nelegalni korisnici, kaže Saša Botić, izvršni direktor vodovoda.
Otprilike ova proizvodnja je duplo, ako ne i više, dovoljna za i veći broj stanovnika i korisnika tamo, ali s obzirom na te neke gubitke koji tamo postoje i na nenamensku potrošnju vode, pre svega tu mislimo na zalivanje, situacija je, da kažemo, takva.
Meštani se nadaju da neće biti restrikcije u narednom periodu, za koje najavljuju da će biti sušan i veoma topao.
Yeah.
Eko.
Novi album Aleksandre Radović. Prevor je života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti. U izdanju PGB RTS-a.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Твой
neće božaj pa prestati, di će sve za sve.
Sedam je sati i 41 minut, slušate prvi program Radio Beograda. Veoma toplo jutro osvanulo je u celoj Srbiji, temperature su već sada uglavnom iznad 20 stepeni, najtoplije je sa 24 u Beogradu, Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu. U Nišu je 22 stepena, u Novom Sadu 21, u Kragujevcu 23, najsvežije je u Sjenici, dakle na Pešterskoj visoravni, gde je temperatura svega 10 stepeni. Pred nama je jedan baš topao dan, najviša dnevna temperatura biće oko 34 stepena, ali tokom noći nam dolazi osveženje i zahlađenje, pa će temperature sutra biti čak za 10 stepeni niže nego danas u ovom najtoplijem delu dana. Današnji dan idealan je i za neke izlete, a jedna od zanimljivih destinacija mogao bi da bude i salaš Elvire Nađ, koja je organizovala proizvodnju lavande na salašu, a svima koji to žele omogućila je i da dođu na jedan dan i zajedno sa njom beru lavandu. Tim povodom posjetio je naš dopisnik Milen Novaković.
Elvira Nađ je želela da porodičnom panonskom salašu koji se nalazi kod mesta Zimonjić da mediteranski šarm. Neuobičajeno za ovo podneblje, pre 6 godina zasadila je lavandu na pola hektara. Osunčana padina je brzo dobila novo lice, a ljubičasti cvetovi ukrasili su prostor. Vlasnica salaša Elvira Nađ govori nam nešto više o lavandi.
Lavanda je jako dobrotvorna, u stvari lekovita biljka, aromatična biljka, a i koristi se za začine, što je najpoznatije ulje, to se primenjuje kao za aromaterapiju, ali kao suvu se isto može jako primenjivati, na primjer za čaj, tera insekte, isto tako miris opušta.
Polje lavande otvorilo je Elviri preduzetničke ideje za izradu brojnih preparata koji sadrže lavandu. Salaš se u drugoj polovini juna i početkom jula pretvori i u turističku oazu koju najčešće posećuju dame. Pravilo je da se kupuje papirna kesa, a dozvoljeno je poneti lavande koliko može u nju da stane, što je učinila i reka Šoti iz Kanjiže.
Prvi put sam na ovom polju lavande kod Zimonjića. Za drugaricu i mene je berba lavande opuštanje i lep provod. Ubrani cvetović će nam osvežiti dom. Ambijent je prelep i svima bih preporučila da dožive miris polja lavande.
Tinde Tot iz sela Orom također izrazila zadovoljstvo viđenim na ovom salašu.
Prvi put vidim ovakav zasad. Brala sam za kućnu vazu, a svašta se može od lavande napraviti. Uglavnom kozmetički preparati.
Lavanda voli sunce, ali i peskovito zemljište kojeg ima na pojedinim lokacijama u Severnom Banatu i Bačkoj. U staništima pored mora lavanda se bere dva puta godišnje, ali u Panonskoj Nizi moguće je samo jednom godišnje koristiti njene cvetove.
Ja imam
7 je sati i 49 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda. Malo pažnje posvećujemo i sportu. Juče je naime održan žreb za završnicu Lige šampiona, koja će ove godine izgledati potpuno drugačije nego inače zbog pandemije koronavirusa. A kakvi su, koji su parovi izvučeni i gde se očekuje najviše uzbuđenja, čućete u prilogu Snežane Pantović.
Srpski predstavnik u košarkaškom Evrokupu, koji počinje 30. septembra, Beogradski Partizan, smešten je u grupu A zajedno sa Uniksom, Juventudom, Venecijom, Bašek Šekirom i Buržom. Odlučeno je žrebom u Barceloni. U Unionu je održan žreb za fudbalsku ligu šampiona. Završnica najelitnijeg takmičenja održat će se u formatu Final Eight u Lisabonu. U četvrtfinalnim mečevima od 12. do 15. avgusta igraće se samo po jedna utakmica. Ostalo je da se posle 4 meseca završe revanši osmine finala 7. i 8. avgusta, kada će se sastati Bayern München-Chelsea. U prvom meču bilo je 3-0 za Bayern, zatim Barcelona-Napoli 0-0, Manchester City-Real Madrid 2-1 i Juventus-Olympique-Lyon 0-1. Kada te utakmice budu gotove, nadmetaće se u četvrtfinalu pobednik duela Real Manchester protiv boljeg iz meča Lyon-Juventus, zatim Leipzig-Atletico Madrid, pa onda bolji iz meča Napoli-Barcelona protiv pobednika susreta Chelsea-Bayern i poslednji par je Atalanta-PSG. Polufinale je 18. i 19. avgusta, a veliko finale 23. avgusta u Lisabonu. Poznat je i kostur timova u nastavku takmičenja Lige Evrope, pošto se odigraju preostali revanši osmine finala.
Još nekoliko vesti iz sveta sporta, doduše ne tiču se baš samo sporta, već i nekih okolnih dešavanja. U pitanju je vest koja dolazi iz Engleske pod naslovom Ponedeljak je dan D za građane. Sud za sportsku arbitražu u ponedeljak će objaviti odluku o žalbi Manchester City-a na dvogodišnju zabranu učestvovanja u evrotakmičenjima zbog kršenja finansijskog fair play-a. Inače, video ročište je već održano, tako da nas u ponedeljak očekuje konačna odluka, a sigurno u Manchester City-u dosta strepe od toga, jer ne znaju šta će biti sa najvećim zvezdama kluba, kao i sa trenerom Pepom Guardiolom. U klubu Crvena zvezda situacija je takva da je nekoliko igrača zaraženo koronavirusom. Trojica, naime, njih su pozitivni, kao i jedan trener, te oni neće otputovati na prvu fazu priprema na Divčibarama u španskoj ligi. Real Madrid ne posustaje, savladali su ekipu Deportivo Alavesa sa 2-0 i nastavljaju svoj pohod ka novoj tituli.
Jasen mi se beli dole u livade, mađarkinja roda, tajno lepa moma, niska li ne stala, pa mali ne brala. Oj, oj, devojko,
Thank you.
zašle, same meni došle, kod moje kuće, pino, pino, le, jano, jano, le, more, maro, čao, le. Ej, ja je prosi, otac me,
jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Izvor voda izvirala polako, polako, u devojče vodu gazi, aj lagano. Izvor voda izvirala polako, polako, tu devojče vodu gazi, aj lagano. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene. Mladi momci kolo vode igraju, igraju, a okolo devojčice aj gledaju. Mladi momci kolo vode igraju, igraju, a okolo devojčice aj gledaju. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene. Devojče maleno, pođi za mene, da mi srce u grudima više ne vene.
tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu i drugim gradovima Srbije ponovo su održani protesti građana. U glavnom gradu grupa demonstranata je ispred Skupštine Srbije bacala kamenice, baklje i petarde ka vratima parlamenta. Pokušali su da uđu u Skupštinu, ali ih je policija potisnula. Bilo je i više verbalnih sukoba među okupljenima. Jedan 32-godišnji muškarac je izboden nožem. Veći broj okupljenih mirno je protestovao i negodovao zbog nasilja. Plato između Skupštine i Pionirskog parka je potpuno ispražnjen oko ponoći, a nešto kasnije policija je potisnula demonstrante i razbijene su i posljednje grupe. Kako RTS saznaje, u MUP-u privedeno je više od 70 demonstranata zbog izazivanja nereda. Povređenih je bilo i među demonstrantima i pripadnicima žandarmerije, a na meti huligana bilo je više novinarskih ekipa. U Novom Sadu policija je blokirala put Novi Sad-Zrenjanin kako bi onemogućila demonstrante da dođu do autoputa za Beograd. Protesti su održani i u Subotici, Nišu, Kraljevu, Kruševcu, Vranju i Jagodini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je iz Pariza da protesti ne mogu ništa suštinski politički da ugroze, ali mogu da ugroze zdravlje ljudi, što i čine. U danu za nama najgori podaci od početka epidemije virusa korona u Srbiji. Život je izgubilo 18 ljudi. Zaraženo je još 386 osoba. Na respiratorima je 130 pacijenata. Premijerka Ana Brnabić pozvala je građane da poštuju mere, da nose maske, drže distancu i da se ponašaju odgovorno. Poručila je da država neće prezati od najtežih mera ukoliko podaci ne budu bolji. U Vranju i dalje raste broj obolelih od virusa korona, pa je pre dva dana otvorena i četvrta COVID bolnica na odeljenju psihijatrije. Koliko pacijenata ima u tim bolnicama i kakvo je njihovo stanje, reći će nam Danijela Manić-Stojilković.
U 4 COVID bolnice u Vranju i u jednoj u Surdulici trenutno ima 220 pacijenata sa srednje teškom, lakšom i teškom kliničkom slikom. Takođe ima oko 30 pacijenata na kiseoniku. Potpuno su popunjeni kapaciteti u 3 COVID bolnice u gradu, u četvrtoj se polako popunjavaju, jer se dnevno u COVID ambulanti u gradu pregleda 220 pacijenata i većina njih je sa upalama pluća. Povećava se broj obolelih i u drugim opštinama Pčinjskog okruga i tako da lekari, epidemiolozi savetuju da se i dalje pridržavamo mera bezbednosti. Na snazi je vanredno stanje ovde u gradu i u Vladičinom Hanu. U Bujanovcu su takođe preduzeli mere. Kažu ako se pridržavamo tih mera da će uskoro početi da jenjava koronavirus.
U svetu je do sada od virusa korona zaraženo 12 miliona i 600.000 ljudi, 560.000 je umrlo, a izlečilo se 7 miliona i 360.000. I dalje je najteža situacija u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je u posljednja 24 sata preminulo 69.000 ljudi. Treći dan zaredom obara se crni rekord. Zbog toga guverneri saveznih država dobijaju sve više zahteva medicinskih stručnjaka da se vrati vanredno stanje i zabrani kretanje građana, piše Washington Post. Na drugom mestu u svetu je Brazil, gde je više od 1200 umrlih u proteklom danu. Dijalog Beograda i Prištine nastavit će se videokonferencijom u nedelju, a prvi sastanak bit će u četvrtak 16. jula u Briselu, navodi se u zajedničkom saopštenju predsjednika Francuske Emanuela Macrona i nemačke kancelarke Angele Merkel. Oni su posle videosamita sa predstavnicima Beograda i Prištine poručili da se zalažu za nastavak dijaloga i postizanje sveobuhvatnog rešenja za Kosovo i Metohiju pod pokroviteljstvom Europske unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ocenio da su razgovori bili teški i da su Albanci izneli zahteve koji za Beograd nisu prihvatljivi.
Albanska strana je izašla sa zahtevima, mi smo ih pažljivo zapisali, a sad pogledajte kakva je pozicija svih nas i šta je to što oni traže. Pod jedan, očuvanje teritorijalnog integriteta Kosova, pod dva, očuvanje ustava i ustavne organizacije Kosova, tri, trajno uzajamno priznavanje, a ne model dve Nemačke, četiri, članstvo Prištine u UN, zatim da druge zemlje Evropske unije priznaju Kosovo, a onda će da se bave i nestalima i pitanjem ratne štete. Ja sam rekao, ako je ovo smisao svega što o čemu oni žele da razgovaraju, da je sve potpuno besmisleno.
Predsednik Vučić je izjavio da su se isplatili napori Nemačke i Francuske da ponovo pokrenu razgovore Beograda i Prištine i da se nada postizanju obostrano prihvatljivog sporazuma. Vučić u intervju za Reuters nije mogao da precizira kada bi sporazum mogao biti postignut. Fudbalski klub Crvena zvezda je saopštio da su šestorica fudbalera pozitivni na virus korona. Kako je navedeno, bit će u karantinu dve nedelje, što znači da neće ići na pripreme na Divčibare. Iz Zvezde poručuju da su svi ostali igrači dobili negativan nalaz. Sunčano i veoma toplo danas, popodne na jugozapadu, a tokom noći i na severu lokalni razvoj oblačnosti i mogući kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperatura danas od 31 do 34 stepena. U Beogradu i dalje temperatura 24 stepena. Relativna vlažnost vazduha 50%, pritisak 998 milibara. Duva jugoistočni vetar brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Dobro jutro vam želim, tačno je 8 sati i 9 minuta. Ušli smo u poslednji sat jutarnjeg programa za ovu subotu, 11. jul. Pred nama je jedan veoma topao dan sa najvišom dnevnom temperaturom do 34 stepena, a da će dan biti topao može se naslutiti i po jutru. koje je osvanulo vrlo toplo, do duše, bar ovdje u Beogradu pirka neki vrlo prijatan vetrić koji nas lepo rashlađuje, ali temperature su takve kakve su i govore nam da ćemo imati baš onako topao i sunčan dan. Do duše, meteorolozi za sutra prognoziraju, tačnije već za večeras, osveženje i sutra pad temperature za čak 10 stepeni, tako da smo sutra opet u temperaturama na 20 i nešto, danas će biti 30 i nešto. Kakva je situacija trenutno, reći ću vam za koji minut kada dobijemo sveže izmerene temperature u 8 sati, a umeđu vremenu ću vam najaviti o čemu ćemo to govoriti do 9, do kraja našeg jutarnjeg programa. 11. jul svake godine obeležava se kao svetski dan stanovništva. Zašto baš 11. jul? Pa baš tog dana 1987. godine broj stanovnika u svetu dostigao je 5 milijardi. Danas ih ima preko 7 milijardi i 700 miliona, to jest ima nas toliko, pa ćemo malo popričati o nekim aktuelnim tendencijama i trendovima kada je u pitanju ova tema. Uskoro ćemo u program uključiti Jelenu Hrnjak iz udruženja Atina, koja je juče moderirala jedan vrlo zanimljiv razgovor, debatu preko interneta, pa će nam preneti glavne utiske iz tog razgovora. Čućemo još dve zanimljive reportaže iz Jagodine i Požege. U Jagodini već par godina rade vrlo uspešno mladi dizajneri koji projektuju jahte i druga plovila, ko bi rekao, i vrlo su uspešni u tome. A u Požegi je naš kolega Peđa Stojković razgovarao sa nastavnicom koja je osvojila pre nekoliko dana prvo mesto na konkursu Magija je u rukama nastavnika, pa ćemo čuti kakvu to magiju ona primenjuje da privuče svoje učenike i motiviše ih za rad i na času i van časova, naravno kod kuće. E, a evo imamo i sveže temperature koje pokazuju da je sada gotovo u celoj Srbiji iznad 20 stepeni. Najtoplije je sa 26 u Zrenjaninu i Banatskom Karlovcu. Potom slede Beograd, Kragujevac i Kikinda sa 25 stepeni, a onda Novi Sad, Subotica, Ćuprija, Negotin i Valjevo sa po 24. 23 stepena izmereno je u Nišu, Somboru i Kraljevu, a 22 trenutno je u Kruševcu. 21 stepen u Čačku, Pirotu, Leskovcu i Zaječaru, okruglih 20 u Dimitrovgradu i Vranju. Jedino je u Kuršumliji 19 i u Požegi 18, a u Sjenici je svega 14 stepeni. Budite uz Radio Beograd.
Zaspala
8 je sati i 17 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda proveravamo malo kako funkcionišu pregledi na graničnim prelazima na ulasku u Srbiju. Odnedavno, naime, osim putnika na aerodromima, detaljnije se pregledaju i putnici na drumskim graničnim prelazima. Ukoliko je neko zaražen i ulazi u Srbiju, informacija o tome odmah stiže u Ministarstvo zdravlja, a pravila su ista i za naše i za strane državljane. To navodi granični sanitarni inspektor Raša Milanov, s kojim je razgovarala koleginica Marina Stanković.
Ministarstvu zdravlja nas je stigla najava da će u određeno vreme granični prelaz Horgoš preći osoba koja je u Mađarskoj evidentirana kao COVID pozitivna. Sličnu informaciju dobit će sanitarna inspekcija ovog ministarstva od grčkih vlasti onoga dana kada se naši putnici koji su na Halkidikiju, Eviji i drugim turističkim mestima bili pozitivni na COVID test budu vraćali kući. Takvo je pravilo o putnicima koji imaju simptome ili su zaraženi virusom korona, a ulaze u našu zemlju, mora se znati sve i oni su pod stalnom kontrolom, bez obzira na to da li su naši ili strani državljeni.
Dalje se putnik u mestu boravka smešta u adekvatnu zdravstvenu instituciju i prema njemu se preduzimaju svi propisani postupci koji su definisani protokolima za ovu vrstu bolesti.
Povećan je nadzor na svim granicama. Do sada su se pojačane mere odnosile na aerodrome, ali od nedavno putnici koji ulaze u našu zemlju detaljnije se proveravaju i na drumskim prelazima. Oni sumnjivi odmah se šalju na Institut za javno zdravlje gde im se uzimaju anamnestički podaci. Podaci o tome koliko su dugo bili van zemlje, gde su tačno bili i da li su imali kontakte sa obolelima. Ne prepuštaju se slučaju ni osobe koje se po preporuci infektologa šalju u kućnu izolaciju jer imaju blage simptome ili su asimptomatski. Kontrolu nad njima preuzimaju policija i sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja. Neki ponekad nemaju dovoljno razvijenu svest i odgovornost prema opasnim zaraznim bolestima, pa krše mere izolacije koje su zakonom jasno definisane.
Ukoliko postoje dokazi, ukoliko postoje informacije o tome, mogu se preduzeti zakonske mere koje mogu biti u novčanom iznosu, a boga mi mogu biti i krivična gonjenja koje podrazumevaju i zatvorsku kaznu kada se za to steknu uslovi.
Nadamo se da će nesavesnih biti sve manje jer ne bi trebalo da svojom nemarnošću ugrožavaju svoje ili tuđe živote. Informacije o očuvanju zdravlja dostupne su svima koji ovde žive, a onima koji dolaze iz inostranstva ili se vraćaju u Srbiju u okviru pasoške kontrole dele se zdravstvena upozorenja u pisanoj formi na srpskom ili engleskom jeziku, zahvaljujući čemu će znati kome i na koje brojeve telefona mogu da se obrate ukoliko posumnjaju na bilo kakav simptom bolesti.
8 je sati i 22 minuta. Najavio sam na početku ovog sata da ćemo malo više govoriti o Svetskom danu stanovništva koji se obeležava svake godine 11. jula, još od 1987. kada nas je na planeti bilo 5 milijardi, sada nas ima više od 7 milijardi i 700 miliona, a u Srbiji s druge strane broj stanovnika se smanjuje. Sada nas ima prema zvaničnim procenama nešto malo manje od 7 miliona. Prosečna starost stanovništva u svetu je nešto preko 30 godina, a u Srbiji više od 43 godine. Povodom ovog dana, Svetskog dana stanovništva, juče je održana i online debata na tu temu koju je organizovalo udruženje građana Atina, te smo pozvali Jelenu Hrnjak iz ovog udruženja koja je moderirala ovaj razgovor da nam da malo više informacije o tome kako je razgovor protekao i koje su bile glavne teme, s obzirom na to da su u razgovoru učestvovali i ministarka Slavica Đokić-Dejanović kao i predstavnici nekih međunarodnih organizacija. Jelena, pre svega dobro jutro i hvala što ste odvojili vreme za nas.
Dobro jutro, Miša.
Koje su to bile glavne teme razgovora, na šta ste se fokusirali?
Pa evo, prvo da kažem da je razgovor organizovao Populacioni fond Ujedinjenih nacija, Beogradska kancelarija, odnosno UNFPA iz Srbija. Oni se već dugi niz godina u Srbiji bave praktično pitanjem uopšte populacije i pitanjem demografije. Razgovor je bio jako interesantan, moram da priznam, zato što su svi sagovornici, počeš od ministarke Slavice Đukić-Dejanović preko kolega Johna Kennedy iz UNFPA, koleginice Pickup koja radi za UN i kolege sa Filozofskog fakulteta, zaista svako iz svog ugla je dao jako dobra viđenja, uglavnom problema. Mislim, ovo bi trebalo da bude jedan dan, da tako kažem, koji bi mi kao stanovnici ove zemlje trebali da slavimo. Međutim, zbog različitih poteškoća koje se dešavaju, mi smo isticali zapravo najveće probleme i najveći osvrt nam se odnosio na COVID i na situaciju. Međutim, svi smo se složili da COVID i pandemija ne sme biti izgovor, zato što su ovo jako izgovor za neku stagnaciju, bez obzira koliko su teški izazovi COVID-a, zato što su ovo jako, jako važne teme. Srbija je stvarno treća po demografskoj starosti u Evropi i sada ne radi se tu samo o broju stanovnika, da li su imali veći ili manji broj stanovnika. Zaista u modernom nekom društvu nije važan taj broj stanovnika, važan je kvalitet života, važno je šta ljudi kako žive, važno je koliko se ulaže u taj, kako se naziva teoretski ljudski kapital stanovništva, koliko je stanovništvo obrazovano, koliko je zdravo, koliko je produktivno, koliko ima jedno društvo ima potencijala i nekog inovativnog pre svega potencijala. I postoje, naravno, kad smatramo različite države u Evropi, ne znam, poput Nemačke i Japana, oni isto imaju niz godina nisku stopu fertiliteta, ali nastavljaju da napreduju i, na primjer, države kao Švajcarska, Norveška, oni sve vreme idu iznad nekih svojih mogućnosti. I to je zapravo rezultat, da kažemo, i mera i neke populacione politike koja se u zemlji vodi. Sad ovo što je u Srbiji, ja bih isto rekla, i to jeste bio zvaničan stav i udruženja građana Atina i na jučerašnjem skupu, jeste da je zapravo situacija u našoj zemlji odraz kako se vodila populacijona politika. Mi smo predlagali kao organizacija civilnog društva i u ovom COVID-u da smo više povede računa o socijalnoj zaštiti. Smatramo da je socioekonomski faktor najbitniji praktično, jer on jeste i mora biti jedan od najvećih oslonaca, naravno uz razvoj ekonomije. Tako da smo mi dosta debatovali juče na tu temu, svako iz svog ugla. Okosnica naše debate je zapravo bila ta jedna velika konvencija koja se odigrala prošle godine u Nairobiju i tu se naša država obavezala kao i organizacija društva da će više uspostavljati partnerstva, sarađivati i zajednički promišljati sve te politike. Mislim da smo se juče, volila bih da verujem da smo se juče dogovorili i usaglasili oko toga da intervencije namenjene pre svega marginalizovanim grupama moraju da budu ojačane u Srbiji.
Jelena, jutro sam prilistavajući štampu naišao na tekst u Politici koji upozorava na to da žene snose najveći teret pandemije COVID-a u celom svetu i u našoj zemlji, a i generalno za ceo svet važi podatak da je otprilike 2/3 zaposlenih u zdravstvenim ustanovama da čine žene, te samim tim i one su negde više izložene i opasnostima i stresu. Također se u tekstu navodi i da u uslovima rada od kuće žene opet podnose veći teret od muškaraca, a i nažalost iznet je podatak da je tokom pandemije zabeležen povećan broj slučajeva porodičnog i partnerskog nasilja gde su opet žene mnogo više žrtve. S obzirom na to da se vaša organizacija bavi upravo zaštitom žena i od trgovine ljudima, ali i od nekih drugih vidova nasilja, imate li vi tu neki komentar i preporuke?
Pa Mišo, vi ste prevredni, vi ste stigli da iščitate novine, vaš radni
pa, dan. Rano se ustalo, jeste.
Ja nisam stigla da pročitam taj tekst u Politici, obećam da hoću, ali ja to živim svaki dan, taj život, tako da mogu iz prve ruke da vam kažem. Mislim da sad govorimo o nekim različitim stvarima. U nekom zdravstvenom smislu deluje da je COVID dosta više pogađa muškarce. U tom smislu, ajde da kažemo, nekog zdravstvenog oporavka i uopšte od njihove otpornosti. Sa druge strane, žene jesu zaista preuzele taj teret i ja sam jako ponosna. To su žene za koje se podrazumeva da one moraju svaki dan biti na svojim radnim mestima, niko ih ne spominje. Evo, svi smo aplaudirali i doktorima, malo smo spominjali medicinske sestre, malo smo spominjali apotekarke, sve one žene u prodavnicama koje rade i koje su stvarno, mislim, ne samo kod nas, nego svuda iznele taj teret. Vi znate da se žene brinu o domaćinstvu, o kući i da te baš uloge nisu u našem društvu do kraja podeljene. Odnosno da se odgovornosti ne dele srazmerno. Tako da ima tu dosta nekih stvari koje definitivno treba još dobro izanalizirati i vidjeti zapravo kako koronu podnose i na koji način muškarci, a na koji način žene, u kojoj meri smo pogođeni. Što se tiče nasilja, definitivno žene jesu pogođene više i nasilje se najviše vrši od strane muškaraca. Nevladine organizacije specijalizovane u oblasti zaštite žena žrtava nasilja su prijavile veći broj, iako državna statistika pokazuje da nije bilo većeg broja. Odnosno, oni tvrde, državni institut, da nije bilo većeg broja prijava slučajeva tokom COVID-a. I mi smo onako dosta to teško podeli u smislu da smo zapravo izanalizirali i razgovarali sa ženama i koje nisu prijavljivale i one koje su prijavljivale i definitivno su žene rekle da su se osjećale manje sigurne da će dobiti tu podršku i to može isto biti jedan od razloga zašto se nisu odvažile da više zovu. Ali mislim, u krajnjem slučaju, ako mi svi čekamo samo žrtvu da ona okrene telefon i da pozove, onda mislim se postavlja upitno je zašto postoje onda uopšte i institucije, uopšte programi koje vode organizacije civilnog društva. Mi smatramo da ne trebamo čekati i da treba zapravo da tu pomoć nudimo i da ona bude što je jasnije, da kažemo, razumljiva svima, da znaju na što mogu da se oslone. Mi smo videli u ovom COVID-u i to smo stvarno naučili da i ženska prava moraju da se osvajaju iznova i iznova i da nešto što smo mislili pre COVID-a da smo osvojili i da imamo to pravo da je zagarantovano, ono zapravo nije. Pomenula bih samo pitanje recimo abortusa koje je po našem zakonu regulisano. Međutim, u COVID-u vi znate vrlo dobro i vaši slušalci i slušateljke da su neke druge zdravstvene tegobe koje građani imaju onako stavljene u drugi plan i da pristup tim zdravstvenim ustanovama koje vrše ono što su neke naše svakodnevne potrebe nije pristupačan i recimo mi smo imali zaista dosta problema i ne samo mi nego i građanke morali su da odlaze u privatne privatne ustanove, i to je nešto što vi kada vidite, recimo, čak i u državne institucije abortus je nešto što se mora platiti, tako da to onda nama u prevodu znači, govori nam da ukoliko jedna žena u Srbiji nema novac da plati za intervenciju, to znači da ona to pravo praktično i nema. I to je pogotovo žene iz marginalizovanih grupa, to su žene, pazite, koje su sada masovno izgubile poslove, prva su otpuštanja su se desila baš u sektorima gde predominantno i rade žene. Dosta mi, recimo, među našim korisnicama je bilo žena koje nisu bile ni prijavljene, tako da njihovi poslodavci nisu ispunjavali osnovne ove uslove za dobijanje pomoći, tako da one tu pomoć nisu ni dobile. Ja sam dosta putovala po Srbiji ovih par nedelja poslednjih i baš onako se građani dosta žale da iako rade, da su to uglavnom minimalci, da su praktično da je situacija uopšte nije povoljna i da svi vide da će problemi tek početi negde s jeseni, kada će praktično i najavljene od strane institucije da neće biti više podrške za privredu i da praktično budžeta za to nema, tako da sad baš ostaje upitno to kako će se situacija odvijati i kako će uopšte to, da se vratimo na ovu današnju temu, i uticati na dalji razvoj stanovništva, ne samo na uopšte broj rođenih beba, nego koliko ćemo mi uspeti da se održimo i da držimo neki kvalitet života dostojanstven čoveku u 2020. godini.
Da, teme za razmišljanje svakako. Jelena, mnogo hvala još jednom na vremenu odvojenom za Radio Beograd i za naše slušaoce.
Uvek, Mišo, hvala vama, stvarno predivni ste.
Bila je to Jelena Hrnjak iz Udruženja građana Atina, koje je juče organizovalo jednu zanimljivu debatu u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija na temu Svetskog dana stanovništva.
Oh,
22 minuta je do 9 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda. Do sada smo tokom naše emisije čuli priče iz planinskih sela Kuršumlije o uzgoju malina i kupina, potom iz okoline Smedereva o problemu meštana sela Mihajlovac sa vodosnabdevanjem, pa smo onda iz okoline Zrenjanina čuli vrlo zanimljivu priču o jednoj ženi koja gaji lavandu na svom salašu, a sada ćemo malo otići do Jagodine, gde rade mladi dizajneri koji se bave projektovanjem, verovali vi ili ne, jahti i drugih plovila. Oni rade i proizvode opremu za najpoznatije svetske brendove, a dizajniranje neobičnih plovila, kažu, time se više bave iz ljubavi i iz zadovoljstva. Sa njima je porazgovarala koleginica i naša dopisnica Vesna Lazić.
Posle jahte koju su vlasnici firme Como Boats predstavili pre dve godine na sajmu nautike, iz Jagodinskog brodogradilišta stiže i novo plovilo, kao rezultat rada mladih dizajnera. Kućica na vodi već je osvojila tržište skandinavskih zemalja. Nazvali su je Nest ili Gnezdo, kao mesto na vodi gde se ljudi osjećaju sigurno. Kupci u nautici su zahtevni klijenti, pa se vodilo računa o svakom detalju, a trebalo je ispoštovati i sve ekološke standarde, od upotrebe materijala do korišćenja solarne energije, kaže Ognjen Dosić, industrijski dizajner.
Teško je da sve te detalje uklopiš u jednu celinu i da to sve celokupno, da kažem, dobro izgleda i da prosto ono što si zamislio, koliko god bilo teško, da, kažem, bude napravljeno.
Od ideje do završnog projekta put je dug. Posle rada na računaru sledi izrada u radionicama, pravljenje modela, kalupa. U stručnu pomoć starijih, ovi mladi ljudi i sami su zasukali rukave i učestvovali u svim segmentima izrade plovila. Dizajn je oblast gde mladi nemaju granice, baš kao ni u izradi softvera i programiranju, pa se plovilom upravlja preko telefona, što nam je i demonstrirao Daniel Miloradović, programer.
Možete ovom aplikacijom kontrolišete sve brodove ovde, recimo ovaj beli. Šta?
Evo. Znači, da bi se pokrenuo, potrebno je samo aplikacija
da,
ovo, na telefonu.
Da, na telefonu. Ovo je aplikacija za one ljude koji izdaju ove brodove, pa tako može da vrati. Ima do 8 km može.
Vlasnik firme koja proizvodi izložbene stalke za vodeće svetske brendove prepoznao je potencijal i podržao kreativnost mladih ljudi. Posao u brodogradilištu prepustio je sinu, Vuku Vasiću, koji u studije industrijskog dizajna završava i realizaciju ovog projekta.
Pre svega je veliki plus to što je elektropogon i što je eco-friendly plovilo i onda smo shvatili da treba u stvari da napravimo nešto što neće biti preveliko, da ne bi bilo komplikovano za transport, a ujedno da možeš da stvoriš tu komociju ljudima da mogu da se osjećaju prijatno unutra.
Kvalitet i poštovanje rokova presudni su i u ovom poslu. Ovi mladi ljudi kažu da su imali sreću da dođu do prave firme, a kvalitet i znanje sami su pronašli put do kupca. Ideja imaju mnogo, a trenutno rade i na novom plovilu koje će biti posebno zanimljivo ljudima koji vole podvodni ribolov.
usnila je dubok sanak sa Kosova rada, pa se svome milom dragom u naručiju jada, pa se svome milom dragom u naručiju jada. Ej, dragi, dragi, Božurove sadi, ja ću vodu, a ti kore, nek izniknu mladi, ja ću vodu, a ti kore, nek izniknu mladi. Vidiš, dragi, širom polja Božurova nema, samo kamen ljuto trnje pod oblakom drema, samo kamen ljuto trnje pod oblakom drema.
Šetnju po Srbiji i zanimljive priče koje vam donosimo iz raznih delova naše zemlje. Ovog jutra završit ćemo u Požegi, gde radi nastavnica srpskog jezika i književnosti Olgica Spasujević. Ona predaje u osnovnoj školi Petar Leković i nedavno je osvojila prvo mesto na konkursu Magija je u rukama nastavnika. U konkurenciji 700 radova kao najkreativniji čas nastave na daljinu izabrana je njena video igra o Marku Kraljeviću. To je bilo dovoljno da naš kolega Predrag Stojković porazgovara sa nastavnicom Olgicom Spasujević i njenim učenicima.
Poeziju nije bilo lako približiti učenicima ni u prethodnom veku, a pogotovo generacijama u vremenu digitalizacije. Zajedno sa učenicima napravila je video igru o Marku Kraljeviću, More Marko. Proces rada je bio organizovan na principima projektne nastave.
Svaki član grupe smišljao je po nekoliko pitanja, a onda smo ih procenjivali i birali najbolje.
Naša grupa je imala zadatak da napravi stripove. Za to smo koristili alat koji se zove Storyboardet. Prvo smo osmislili Markov lik koji smo koristili u svim scenama, a onda smo dodavali scene i ostale likove.
Nastavnica Olgica Spasojević je i ranije pokazala kreativnost i u projektima škole na međunarodnom nivou.
Nije dakle bilo samo ideja obraditi pesmu o Marku Kraljeviću, već i naučiti učenike kako da sarađuju, kako da povezuju znanja, kako da procenjuju svoj rad, kako da odaberu najbolju ideju, kako da koriste digitalne alate. alate. I zaista nije lako tumačiti narodnu poeziju učenicima ni u redovnim okolnostima. Zahteva razumevanje sveta i života kakav više ne postoji. Zato smo mi pribegli igri kao nastavnoj metodi, jer igra uvek obezbedi veću motivisanost učenika, obezbedi da učenici budu angažovani, da se više zainteresuju za gradivo, da ga lakše usvajaju i da ga bolje pamte.
Varošica Požega krije u sebi velike kreativne potencijale koji treba da služe za primer kako ljubavlju prema profesiji nastavnik može učenike motivisati da uče narodnu poeziju.
Oh,
8 je minuta do 9 sati. Pred kraj jutarnjeg programa imamo vremena za nekoliko zanimljivosti koje su stigle iz sveta, a mogu ste pronaći na sajtu Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Jedna vest je odjeknula uglavnom u ovom delu sveta, a ona glasi da je sud u Turskoj odlučio da Aja Sofija postaje džamija. Kao što smo to i čuli u prelistavanju štampe pre neka dva sata, turski sud je poništio uredbu iz 1934. kojom je Aja Sofija pretvorena u muzej. Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan potpisao je novi dekret o toj odluci i najavio da će prva molitva u Aja Sofiji biti obavljena 24. jula, dakle za 13 dana. On je predložio vraćanje statusa džamije građevini koja se nalazi na listi svetske baštine UNESCO i smatra se za jedno od ključnih mesta i vizantijske, hrišćanske i muslimanske osmanske imperije. Brojne su reakcije usledile na ovu odluku. UNESCO je saopštio da žali što odluka nije bila predmet dijaloga i da Aja Sofija ima univerzalnu vrednost, te da je to pitanje moralo biti detaljnije i temeljnije pretreseno. Grčko ministarstvo kulture saopštilo da je u pitanju otvorena provokacija za, kako su rekli, sav civilizovan svet, a Ruska pravoslavna crkva saopštila da bi ova odluka mogla da dovede do još većih podela. Druga zanimljivost stiže nam iz Italije, tačnije iz Venecije, gde je premijer Italije aktivirao 78 mobilnih barijera brane Mojsije, čime je obavljen prvi test projekta koji bi trebalo da štiti Veneciju od poplava. Gradnja brane Mojsije, u stvari to je na italijanskom skraćeno od elektromehanički eksperimentalni modul, mada se skraćeno zove Moze, što na italijanskom znači Mojsije. Gradnja je počela 2003. godine. Radovi su tekli sporo i više puta su prekidani, u jednom trenutku i zbog korupcijskog skandala. Ipak na kraju se sve završilo time što je italijanski premijer juče aktivirao ceo ovaj projekat i on je priznao da je korupcija usporila gradnju, ali je rekao da se sve to mora završiti i najavio da će do kraja 2021. godine italijanske vlasti završiti ovaj projekat vredan 6 milijardi evra. I na kraju jedna zaista zanimljiva informacija. Naučnici koji istražuju genome širom sveta zaključili su da su Polinežani, stanovnici nekoliko polinežanskih ostrva, stigli u Ameriku pre Kolumba, i to najmanje 200 godina pre Kolumba. Doduše, oni su stigli do obala Južne Amerike, najverovatnije do Kolumbije prvo, a potom i do nekih ostalih delova Južne Amerike, a sve to zaključeno je na osnovu genomskih istraživanja uzoraka više od 800 Polinežana i domorodačkog stanovništva Amerike. Ta studija potvrdila je da su se ove dve grupe naroda susrele i mešale najmanje 200 godina pre nego što su Evropljani stigli do Amerike. I ranije su bili poznati neki dokazi da su bili, da su postojali kontakti između dva dela sveta, uključujući i slatki krompir koji je dospeo do Polinezije pre nego što je stigao u Evropu, ali evo sada su zaključci dobijeni i na osnovu analize DNK. I ovom zanimljivošću završit ćemo naš jutarnji program za ovu subotu 11. jul. Sa vama su prethodna dva i po sata bili Radmila Dujaković, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković. Preporučujemo vam da i dalje ostanete uz Radio Beograd. U 9 slede nove vesti, u 9.05 darovnica, u 10.05 emisija Doživeti stotu, a u 11.05 izvorišta. Prijetan vikend vam želim.
k njemu.